Κύριε Πλουμπίδη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην κάνουμε καμία αναφορά σε αυτό το κεφάλαιο, όπως είπα, και το εννοώ τη σύγχρονη ιστορία μας, τον πατέρα σας.
Ακούστε κάτι. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι φέρω ένα όνομα που με τιμά. Ελπίζω να το τιμώ κι εγώ. Αλλά βέβαια κρίνομαι για αυτά που έχω κάνει εγώ στη ζωή μου, σε αυτή την εκστρατεία. Οπωσδήποτε το όνομα του πατέρα μου και ο τρόπος που έζησε και πέθανε είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, όπως και για πολλούς άλλους ανθρώπους.
Σωστά. Χαράσουν μια πορεία. Τώρα, κύριε Πλουμπίδη, για να πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά, καθώς είστε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βλέπουμε ότι πια τις τελευταίες ώρες και η πολιτική αρχηγή και όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τους αναποφάσεις τους, τι θα λέγατε λοιπόν σε εκείνους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 που αισθάνονται μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ και είτε θα κατευθυνθούν σε άλλες επιλογές είτε δεν θα φτάσουν καν στις κάλπες?
Όσοι από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 παραμένουν αναποφάσιστοι, σημαίνει ότι οι κοινωνικές και οικονομικές επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν τους αρκούν. Εγώ θα έλεγα καταρχήν ότι οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις στην Ευρώπη, δηλαδή οι δυνάμεις που είναι γύρω από το χρηματιστηριακό κεφάλαιο και τις ανάγκες του και τις περικοπές στο κοινωνικό κράτος και τα επαγγελματικά δικαιώματα, είναι μια μεγάλη απειλή και πρέπει να το σκεφτούν αυτό. Γιατί οι νίκοι τους θα φέρουν πολλά δεινά και σε αυτούς. Και ίσως αξίζει να δώσουν μια ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε μετά το τέλος των μνημονίων.
Έχετε πει, κύριε Πλουμπίδη, ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους κάνατε αυτό το βήμα, τέλος πάντων, να συμμετάσχετε στο Ευρωψηφοδέλτιο, ήταν να προσπαθήσετε να κάνετε πράγματα εκεί στην Ευρώπη μαζί και με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, έτσι. Πόσο εύκολα, μάλλον κάτω από ποιες προϋποθέσεις πιστεύετε ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος των δημοκρατικών δυνάμεων που θα δημιουργήσουν και αυτό το φράκτη απέναντι στην επέλαση των άλλων, των ακραίων φωνών?
Ναι. Ακούστε, δυνάμεις επαρκής για να περάσουν στο Ευρωκοινοβούλιο ένα καθαρά αριστερό πρόγραμμα δεν πιστεύω ότι φτάνουν, ότι είναι επαρκής. Αλλά με συμμαχίες, με τμήματα της σοσιαλδημοκρατίας, τους οικολόγους πράσινους, μπορούμε να ανακόψουμε κάποια αρνητικά νομοθετήματα, να ευνοήσουμε κάποια άλλα και να προχωρήσει λίγο η κοινωνική Ευρώπη. Κάποιοι κοινοί κανόνες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχει βέβαια η ταυτότητα η ευρωπαϊκή χωρίζεται στις εθνικές ταυτότητες. Ακόμη δεν έχει οριστεί μια ευρωπαϊκή κοινή ταυτότητα. Δεν είναι σαφής. Είναι μάχη που πρέπει να δοθεί και ανοιχτή μάχη. Τίποτα δεν κερδίζεται εκ των προτέρων.
Ναι. Τώρα όλες αυτές τις ημέρες και νωρίτερα βέβαια και κύριε Πλουμπίδη συζητάμε για τη λιτότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη μετανάστευση, για το κλίμα, για όλα αυτά. Εσείς εκπροσωπείτε έναν τομέα της ψυχικής υγείας και με την ευρύτερη έννοια της υγείας και ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε σε αυτό. Και έχετε μια σπουδαία εμπειρία και από την θητεία σας στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και θα ήθελα λίγο να δούμε, γιατί η υγεία κακά τα ψέματα, κύριε Πλουμπίδη, για αυτούς που προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα θα λέγαμε είναι πολύπλοκη κατάσταση. Δηλαδή αν δεν έχεις σήμερα την οικονομική δυνατότητα πλήττεται και η υγεία σου κατ' επέκταση, αν σου συμβεί ομιγέννητο κάτι. Πώς μπορούν να αλλάξουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και οι εθνικές πολιτικές στον τομέα αυτό?
Ξέρετε, κάτι που λέω συνεχώς είναι ότι τα κείμενα, οι διακηρύξεις, οι οργανωτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι εξαιρετικοί. Δεν έχετε πολλά πράγματα να αλλάξετε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται. Και ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι τι προϋπολογισμούς τους δίνεις. Όταν είσαι διαρκώς στις περικοπές, προφανώς όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Νομίζω αυτά τα 4 χρόνια, στην Ελλάδα τουλάχιστον, μπόρεσε το σύστημα να εξισορροπήσει και να μείνει όρθιο. Αυτό προφανώς δεν φτάνει. Mm-hmm. Χρειάζονται περισσότεροι γιατροί, νοσηλευτές κλπ. Χρειάζονται να ανοίξουν περισσότερα κέντρα. Ελπίζω ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Επίσης, τα χρόνια της κρίσης έχει πληγεί πάρα πολύ η ιδιωτική, η ιδιωτική άσκηση. Ψυχίατροι και ψυχολόγια δεν μπορούν οι άνθρωποι πλέον, δεν μπορούν να συνεχίσουν να παίρνουν υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Πρέπει και αυτό να το δούμε και πώς με συμβάσεις μπορεί και ο ιδιωτικός τομέας να μπορεί να συμβάλλει στην θεραπεία και στην φροντίδα όλων.
Η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Πλουμπίδη, το έχουμε διαπιστώσει ότι οι νεοφιλελεύθερες κατά κανόνα έτσι παρατάξεις σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, στο μυαλό τους, στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά την υγεία, την έχουν αλλιώς. Αντιλαμβανόμαστε ότι με τον τρόπο που το έχουν αυτό το ζήτημα στο μυαλό τους, θα αποκλειστεί μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, έτσι, από βασικές υπηρεσίες υγείας.
Είναι σαφές αυτό. Για παράδειγμα, η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης, mm-hmm. για την οποία έχει μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης.
Αυτό το σύστημα των τριών πυλώνων.
Ναι, ναι.
Ναι. Καταρχήν θα κάνει για να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν οι υπάρχοντες συνταξιούχοι. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Επιπλέον, αυτοί που θα έχουν μια επικουρική ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε μια βασική ανασφάλεια αν αυτό θα μπορέσει να συνεχιστεί μετά από μια κρίση κάτι άλλο. Βάζουμε την ανασφάλεια του ιδιωτικού μέσα στην ασφάλιση των ανθρώπων. Επίσης αυτό που πρότεινα, αυτά τα περίεργα υβρίδια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού στη διοίκηση των νοσοκομείων, αυτά είναι πηγή σύγχυσης, δεν μπορούν να γίνουν αυτά πράγματα. Ενώ σαφείς συμβάσεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου υπάρχουν, μπορούν να υπάρχουν και να είναι θετικές για όλους.
Τώρα, ένα μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Πλουμπίδη, είναι αυτό της ακροδεξιάς, των ακροδεξιών μορφωμάτων, των εθνικιστικών κομμάτων, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις φαίνονται να κερδίζουν έδαφος. Βέβαια στην Ολλανδία, αναφερόμασταν πριν σε αυτό, από τα exit polls που βγήκανε από την εκλογική αναμέτρηση δείχνουν προβάδισμα των σοσιαλιστών και στην τρίτη θέση τους ακροδεξιούς. Ωστόσο, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός της Ευρώπης η ακροδεξιά?
Η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή έχει χρησιμοποιήσει δημαγωγικά τα προβλήματα που έχει συσσωρεύσει η νεοφιλελεύθερη κυριαρχία με τη συμπίεση και των μισθών και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Χρησιμοποιεί σαν μπαμπούλα τους ξένους να φοβίζει και συσπυρώνει τους πιο αποκλεισμένους από τη σύγχρονη πορεία της κοινωνίας και μόλις πάρει κάπου την εξουσία εφαρμόζει τα πιο νεοφιλελεύθερα προγράμματα. Αυτό το έχουμε δει παντού, mm-hmm. και στην Ουγγαρία και στην Αυστρία, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Είναι μια συμμαχία και με τις ακροδεξίες δυνάμεις που είναι και μέσα στα παραδοσιακά κόμματα, mm-hmm. που αποβλέπει το ότι δεν μπορεί με τόσες περικοπές να υπάρχει δημοκρατική συνένεση, mm-hmm. ότι χρειάζονται πιο αυταρχικές λύσεις. Mm-hmm.
Κύριε Πλουμπίδη, ο τομέας σας είναι βέβαια αυτός της υγείας και ειδικότερα της ψυχικής υγείας και ήταν λογικό να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Ωστόσο, η ψήφος όλων των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών την Κυριακή, για ποιους άλλους τομείς πιστεύετε ότι θα είναι καθοριστική σημασία?
Γιατί μας λένε όλοι ότι είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές.
Βέβαια, με δεδομένο ότι ξέρουμε ότι πάνω από το 80% των αποφάσεων που αφορούν και τη χώρα μας λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πια.
Κατά τη γνώμη μου, οι κύριοι τομείς είναι τα κοινωνικά και επαγγελματικά δικαιώματα. Mm-hmm. Μόνο αυτά θα φρενάρουν τις ακροδεξιές διαλυτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση λύσεις που πάνε μαζί με αυταρχικό νεοφιλελευθερισμό. Το κοινωνικό και τα κοινωνικά και επαγγελματικά δικαιώματα είναι, mm-hmm. οι κύριοι πυλώνες. Mm-hmm.
Εμείς τώρα να ευχηθούμε.
Και υγεία, ναι, σαν κομμάτι των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Ναι. Να ευχηθούμε στον κόσμο να συμμετέχει σε αυτή την αναμέτρηση. Να ευχηθούμε σε εσάς, κύριε Πλουμπίδη, καλή επιτυχία, βέβαια, σε αυτό το έργο.
Το νέο εγχείρημα που αναλαμβάνετε.
Σε αυτό το νέο εγχείρημα ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ.